Dobrý večer, milí posluchači. Je tu opět Rádio Dráťák. U jehož poslechu vás vítá Gabriela Šmídová. Společné i rozdělující rysy kulturních dějin evropského regionu Dunaj-Vltava. Vývojové linie od středověku až po nedávnou minulost. To vše dokumentuje přeshraniční zemská výstava Hornorakouska a Jižních Čech 2013 s názvem Dávné stopy, nové cesty. Jedinečná výstava otevře své brány návštěvníkům už tento pátek a proto bude dnešní pořad věnován právě jí. Kromě čtyř výstavních měst, Freistadt, Bad Leonfelden, Vyšší Brod a Český Krumlov, se na realizaci výstavy podíleli Ředitelství kultury Úřadu hornorakouské vlády, Právovárečné společenství Freistadt, Euregio Regional Management Mühlviertel a na české straně Regionální rozvojová agentura Jižních Čech a odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Jihočeského kraje. Expozice hornorakouských zemských výstav jsou už tradičně umisťovány do historicky významných objektů. Investice spojené s výstavou tak zároveň pomohou udržet některou kulturní památku, které by jinak hrozilo zchátrání. Letos tak výstava pomohla oživit a zachovat historickou budovu právovárečného společenství Freistadt z druhé poloviny 18. století či středověký měšťanský špitál v srdci Bad Leonfeldenu. Na české straně pak cisterciácké opatství Vyšší Brod a židovskou synagogu v Českém Krumlově. Tento krok velmi oceňuje také ředitel regionální rozvojové agentury Jižních Čech Jiří Vlach. Jiří Vlach také prozradil několik zajímavostí, které budou k vidění speciálně ve Vyšším Brodě a Českém Krumlově.
Když jsem už tedy mluvil o cisterciáckém klášteře, tak tam bude zřejmě největší perlou té výstavy vystavení jednoho z 10 nejvzácnějších relikviářů světa, kříže zvaného Závišův, který je jednak nesmírně cenný svou uměleckou hodnotou a zpracováním a je stavěn svou hodnotou na roveň korunovačních klenotů anebo relikviáře svatého Maura v České republice. A tento vzácný umělecký předmět, který je národní kulturní movitou památkou v České republice, bude vystaven poprvé po 70 letech. On byl ve středověku vystavován při nejvýznamnějších církevních svátcích, klášteře v kapli, až do roku 1939 to zhruba v tomto režimu běželo, pak byl ukraden nacisty, prošel si skladištěm nakradeného zboží v opuštěném Solném dole a následně se ho podařilo Američanům objevit a nestěhovali ho do Ameriky s ostatními poklady, ale podařilo se jim zjistit, odkud asi pochází a vrátili ho delegaci nebo pracovní skupině, která si pro něj přijela z Prahy. Stal se součástí svatováclavského pokladu a vlastně do Vyššího Brodu se vrátil až v roce 1994 po změnách po roce 89. Bude to úžasná příležitost se potkat s tou mystickou září toho relikviáře a já jsem moc rád, že bude vystaven nejenom při výstavě, ale že se podařilo stavebně a technologicky dosáhnou takových opatření, že bude ten Závišův kříž pak vystavován i následně po skončení zemské výstavy. Ve Vyšším Brodě bude možno vidět i zapůjčené sochy z takzvané Hitlerovy sbírky, která měla pak být navázána na expozice v plánovaném muzeu v Linci.
V Českém Krumlově může zaujmout místy i úsměvná výstava nerealizovaných projektů v regionálním muzeu.
Včetně megalomanských projektů z doby socialismu, jako je tunel Adria, který je až překvapivě rozpracován, rozkreslen projektanty a měl pod Horním Rakouskem spojovat České Budějovice až s bývalou Jugoslávií, měl zajistit socialistické ekonomice přístup k Jaderskému moři. Jinou zajímavostkou jsou již panovníkem Karlem IV. Plánovaná propojení vodní cesty, propojení vlastně povodí Vltavy s povodím Dunaje. nebo nerealizované regionální jihočesko-hornorakouské železnice. Taková zajímavostka, která tam bude také k vidění, je dopis, který krumlovští a další Šumavané poslali těsně po druhé světové válce americkému prezidentovi Trumanovi, protože byli nespokojeni s tím, jak se rodí poválečné uspořádání tady na tom česko-rakouském pomezí, a žádali, aby Šumava byla připojena jako další stát Spojených států amerických. A podobných zajímavostí bude možno vidět v Českém Krumlově více. V té synagoze, již zmiňované, bude možno vidět velmi zajímavou výstavu fotografů z konce 19. a první poloviny 20. století s názvem Čtyři fotografové, dvě země, jeden region, kde studenti, kurátoři velmi neotřelým způsobem a živým způsobem na osudech konkrétních lidí představují společné prvky života v našich obou regionech.
Výstava pojednává o světlých i stinných stránkách historie.
Samozřejmě nevyhýbá se ani vysídlení Čechů z toho příslušného území po zabrání Sudet a vyhlášení protektorátu a následné vysídlení opačné po druhé světové válce jako reakce na válečné události. Samozřejmě každé pojetí kolektivní viny je nespravedlivé a toto jistě přineslo tato fáze naší společné historie mnoho křivd na obou stranách.
Jak už prozrazuje název výstavy Dávné stopy, nové cesty, ukazuje přeshraniční zemská výstava Hornorakouska a Jižních Čech i to, na jaké nové cesty se oba sousedící regiony vydaly v posledních 20 letech.
Ale jsou i naznačeny možné typy spolupráce a rozvíjení spolupráce již existující. Před nedávným časem, tuším, že poslední den v červnu nebo v červenci loňského roku, byl vyhlášen velký evropský region Dunaj-Vltava, ve kterém oba dva subjekty, které realizují zemskou výstavu, tedy Horní Rakousko a Jižní Čechy, ale i ve spolupráci a se zapojením dalších, to znamená regionu z Dolního Bavorska a Plzeňského kraje a kraje Vysočina, mají představu o společné realizaci nebo podpoře důležitých plánů příštích desetiletích v rámci Evropské unie.
Kromě jednotlivého vstupného pro každé z výstavních míst se nabízí také zvýhodněná společná vstupenka pro všechna 4 místa s platností po celou dobu trvání výstavy, která je navíc přenosná. Nebo třeba slevněná vstupenka pro rodiny s dětmi.
Kromě toho je připraven velmi bohatý program navazující na tu výstavu. Dali jsme si velkou práci, aby to nebyla nuda ani pro děti. Jsou připraveny ve společném balíčku turistické nabídky i takové balíčky pro skupinové zájezdy, ale z nich si mohou, omlouvám se za ten výraz, vyzobat i rodiny jednotlivosti, které si mohou v tom území vychutnat. Určitě je to region, který bude stát za návštěvu.
Ve čtvrtek 25. dubna ve 14 hodin proběhne slavnostní zahájení výstavy na hlavním náměstí ve Freistatu. V pátek 26. dubna se pak výstava otevře návštěvníkům. Potrvá do 3. listopadu a otevřena bude denně od 9 do 18 hodin. Podrobné informace k ní najdete na stránkách www.zemskavýstava.cz nebo www.landesausstellung.com. Na závěr tu pro vás mám ještě dvě zajímavé akce tohoto týdne. Jeden z nejznámějších současných českých spisovatelů v německy mluvících zemích, Jaroslav Rudiš, představí zítra ve vídeňském knihkupectví Buchkontor svou poslední knihu vydanou v německém jazyce s názvem Potichu a také svůj kultovní komiks Alois Nebel v 19 hodin Kriemhildplatz 1 v 15. okrese. A tradiční besedu s Bohemií pořádá tuto neděli v 15 hodin jednota Maj v Guslíkrštráse 52. Z Rádia Dráťák News už je to pro tento týden vše. V následujícím magazínu vás Milan Jurika zavede tak říkajíc na malou ochutnávku expozic letošní zemské výstavy Hornorakouska a Jižních Čech, především na rakouské straně. Loučí se s vámi Gabriela Šmídová a přeje nadále příjemný poslech. Naslyšenou.
Jídlo je prvek, který spojuje. Lidé se hádají, zda jsou knedlíky českým vynálezem nebo hornorakouským, ale je v tom něco společného.
Jak už to kolegyně Šefr Šmídová zmínila, tak bude i naším dnešním tématem zemská výstava Horní Rakousko, Jižní Čechy s názvem Dávné stopy, nové cesty. Celkem na čtyřech výstavních místech se představí společná rozmanitá historie a kultura kraje Mühlviertel a Jižních Čech. Zahájení výstavy bude již tento týden. U poslechu Radia Dráťák magazín vás vítá Melanie Jurga. Dobrý večer. Vedle informací o starých obchodních cestách a tradicích se dozvíte zde mimo jiné mnoho zajímavého o fauně a flóře a budete také moci nahlédnout tu umění vaření piva. Základní myšlenkou, která stála za uspořádáním této výstavy, bylo poskytnout přehled a poukázat na souvislosti, aby mohly být informace předány v nejautentičtější podobě, dostávají se ke slovu v audiovém průvodci odborníci z nejrůznějších oblastí, který si každý návštěvník může vypůjčit. My jsme pro vás v dnešní relaci zachytili několik nejzajímavějších bodů.
Tak tedy, tato místnost vás má seznámit se všemi čtyřmi výstavními prostorami. Je to svým způsobem trailer pro ostatní výstavy. Jsou zde různé vitríny s objekty, které se hodí k jednotlivým tématům v Českém Krumlově, Vyšším Brodě, v Bad Leonfeldenu a ukazují jejich rozmanitost.
To vysvětluje kurátor zemské výstavy Horní Rakousko, Jižní Čechy, historik Karel Vocelka.
Uprostřed je bílý reliéf, na který se mohou promítat různá témata, tedy jaké existovaly cesty, jaká města, kde je rozvodí, jak se měnila hranice. A mohou se zde promítat také přírodovědná a kulturně historická témata.
Mezi zeměmi střední Evropy existovaly od nepaměti čilé obchodní vztahy, hlavním zbožím, které se zde dopravovalo z jihu na sever, byla tradičně sůl. A protože mezi Dunajem a Vltavou neexistoval kanál, muselo se zboží dopravovat pozemní cestou. Ve srovnání s vodními cestami to bylo zdlouhavé a drahé. Konský povoz potřeboval na cestu mezi Dunajem a Vltavou a zpět minimálně 5 dní. A to při naložení pouhých cca 1000 kilogramů. Po nejefektivnější realizaci obchodu existovaly již od 14. století plány na vybudování kanálu, vysvětluje předseda sdružení Freunde der Pferdeeisenbahn Walter Mayer.
První návrh, který mohl být brát vážně na vybudování plavebního kanálu mezi Dunajem a Vltavou, pak pocházel od Františka Josefa Rittera Gerstnera. Po důkladném prostudování terénu i trendů, ovšem kvůli technickým obtížím při stavbě a očekávaným vysokým nákladům, opět od tohoto plánu ustoupil. Ten pak navrhl výstavbu takzvané dřevěné a železné cesty. Na to pak vláda pověřila jeho syna Františka Antonína Rittera Gerstnera plánováním a výstavbou železniční tratě. František Antonín Gerstner obdržel od císaře Františka I. dne 7. září 1824 vymodlené privilegium k výstavbě dřevěné a železné dráhy. Dne 28. července 1825 bylo v Čechách v blízkosti Netřebic provedeno první zarytí rýče do země. Jelikož výstavba železniční trati byla úplnou novinkou, od začátku se při stavbě objevovaly obrovské potíže. Od 7. září 1827 jezdily první nákladní vlaky mezi Trojany a Českými Budějovicemi. Zkušební provoz musel být ovšem na konci listopadu 1827 kvůli nedostatku financí opět pozastaven. Dne 2. dubna 1829 pak byl zahájen po téměř 4letém období výstavby plánovaný provoz z Českých Budějovic do Pramhéfu. A dne 1. srpna 1832 mohla být po 7 letech výstavby na celé trase z Českých Budějovic do Urfaru zahájena nákladní vlaková přeprava.
Význam koně spřežné dráhy České Budějovice Linec-Gmunden spočívá v tom, že se dráha stala díky způsobu své výstavby a organizaci práce přímým předchůdcem moderních železnic. Celková délka koněspřežné železnice České Budějovice Linec Gmunden činila po podloužení před gmundenskou radnicí v roce 1842 necelých 197 kilometrů. Ve Freistatu se také představují různé společenské skupiny, které měly jak v Mühlviertlu, tak i v jižních Čechách v průběhu století různý vliv na dějiny tohoto prostoru.
Slunečko zachodí za Janovu horu a už bude večer, chvála Pánu Bohu. Slunečko zachodí za veliký kámen a moje srdenko zahoří jak plamen. Zahoří, zahoří bolestí na dluze, že moja krajárka do večera umře. Jiného pola úmilu nezralu smrtolka dostala. Už nám ta dělinka, už nám zahynula. Nešťastná láska a jů posíla.
Ve Freistatu se také představují různé společenské skupiny, které měly jak v Mühlviertlu, tak v jižních Čechách v průběhu století různý vliv na dějiny tohoto prostoru. Byly to měšťanstvo, šlechta, kláštery a venkovský lid. Na všech těchto čtyřech společenských skupinách je zajímavé, že na obou stranách hranice, jak v jižních Čechách, tak v severní části Horního Rakouska, měly podobné vývojové tendence a že především ve středověku byly tyto třídy v mimořádně intenzivním kontaktu.
Jídlo je prvek, který spojuje. Lidé se hádají, zda jsou knedlíky českým vynálezem nebo hornorakouským, ale je v tom něco společného.
Nejstarší archeologický nález knedlíků je z mladší doby kamenné. Nalezen byl ve vesnici Munci.
Mohu říci, že na obou stranách hranice je vepřo-knedlozélová kultura velmi silná a dominuje v jídle minimálně o svátcích.
Co se týče vepřového, tak se jedná o relativní kulinární novinku. V době před průmyslovou revolucí až do počátku 19. století se jedlo především hovězí a telecí maso. Velký podíl mělo také skopové. Především v městech se připravovala s oblibou drůbež. Na zemské výstavě ve Freistatu uvidíte také model Dunajsko-Vltavského kanálu. Pochází z regionálního muzea v Českém Krumlově a chce upozornit na část výstavy v Českém Krumlově, kde jsou k vidění utopické nerealizované projekty, například právě tento Dunajsko-Vltavský kanál. Tento kanál byl plánován na přelomu 19. a 20. století. Název expozice v regionálním muzeu v Českém Krumlově, v jehož rámci je prezentován Dunajsko-Vltavský kanál, zní Co by bylo, kdyby. Představuje celkem 25 projektů od středověku až do roku 1989. Prostřednictvím webové kamery je návštěvník výstavy ve Freistatu spojen i živě s výstavním místem v Českém Krumlově. Pokud jde o šlechtu, pochází velmi mnoho objektů od českých zapůjčitelů, což také souvisí s tím, že Rožmberkové byli, ač byl v jejich držení kraj Mühlviertel, přece jen českou šlechtickou rodinou, nejvýznamnějším šlechtickým rodem 16. století. V regionu Mühlviertel a v jižních Čechách byla šlechta ve své době jednou z důležitých institucí, které náležela i funkce členicí. Šlechta byla nositelem moci, zástupcem zemského knížete nebo krále v daném místě. Jako taková vykonávala šlechta vrchnostenskou správu. Regionální šlechtici tak mohli spravovat také oblasti, které vlastně patřily králi. V tomto případě udělil král zemi nebo úřad v léno svému přívrženci. V průběhu doby se politický, hospodářský a kulturní význam mnoha šlechtických rodů zvyšoval. Například rody jako Rožmberkové nebo Schwarzenbergové jsou šlechtické rody, které se zasadily o velký kulturní rozvoj a kterého ve svých šlechtických sídlech také reprezentovaly. Po zachování, případně další rozmnožování majetku dochází uvnitř šlechtických kruhů ke strategickým sňatkům, vysvětluje historik Karel Vocelka.
Jsou tu také manželská spojení mezi jihočeskými a hornorakouskými šlechtici. Tito lidé sdílejí stejné ideje a ideály. Lze říci, že mluví stejnou řečí, a to hned ve dvou významech slova. Za prvé, hovoří všichni latinsky. Mezi 17. a 18. stoletím přichází velká obliba francouzštiny. Hovoří také stejnou řečí v přeneseném významu. Mají stejné vzdělání, mají stejné formy chování, stejné tance, cokoliv. Francouzský šlechtic a rakouský šlechtic mají více společného než rakouský šlechtic a jeho sedlák.
Návštěvníci si mohou udělat představu o tom, jaké produkty byly vystavovány na trzích, jaké obchodní zboží se dodávalo například z Lince na Dunaji do Českého Krumlova, do Prahy nebo dokonce dál až do Krakova nebo Vratislavy. Již bylo několikrát řečeno, že významným obchodním zbožím byla sůl, železná ruda a výrobky ze železa. Tyto produkty doplňovalo různé luxusní zboží, které se dováželo a prodávalo z Benátek na sever. V opačném směru, tedy ze severu na jih, se přepravovaly především sušené ryby, med nebo kožešiny.
Tak málo mám krve, tak málo mám krve, tak málo mám krve, a ještě mi teče z úst. Tak málo mám krve, tak málo mám krve, tak málo mám krve, a ještě mi teče z úst. Až bude růst nade mnou tráva, až budu hnít, kdo na moje místo, kdo zdvihne můj štít. Tak málo mám krve, tak málo mám krve, tak málo mám krve, a ještě mi teče z úst. Vdím zahalen vítkovských pecí jsem stál, noc dřela mi z očí, plam z nostry mi vál. Nech svítilo slunce, nech večer se šeřil, já jsem knutou brvou, ty vrahy jsem měřil. Ty bohaté židy, ty grofy ze šlachty, já škaredý kovkop, jak vyskočil z šachty. Tak málo mám krve, tak málo mám krve, tak málo mám krve, a ještě mi teče z úst. Tak málo mám krve, tak málo mám krve, tak málo mám krve, ještě mi teče z úst. Až bude růst nade mnou tráva, až budu hnít, kdo na moje místo, kdo zdvihne můj štít. Kdo zdvihne můj štít, kdo zdvihne můj štít, kdo zdvihne můj štít, kdo zdvihne můj štít.
Jedním z velkých témat v Bad Leonfeldenu vedle lékařství a péče nebo měšťanského špitálu je také Jan Hus, který se narodil v Čechách kolem roku 1369. studoval teologii a později byl povýšen na rektora Karlovy univerzity v Praze. Byl silně ovlivněn myšlením anglického církevního reformátora Johna Wycliffa. Na základě mravního úpadku církve, jak se domnívá, požadoval Wycliff odvrácení církve od majetku a světské moci. Sňatkem Anny České s anglickým králem se staly Wycliffovy spisy populárními i v Praze. Tak hlásal Jan Hus, že by poslední autoritou v otázkách víry neměl být papež, ale pouze a jedině Bible. Dalším požadavkem bylo...
Mše nemá být předčítána v latině, nýbrž jsme v Čechách, má být předčítána v českém jazyce a podobně. Tímto Jan Hus se přirozeně dostává do konfliktu s církevními autoritami.
Vysvětluje historik a badatel v oblasti politické sociologie a současně také kurátor Hornorakouské zemské výstavy Christoph Hermann Benedikta. Protože se Hus svého učení, ve kterém pranířoval hrabivost duchovních, nezřekl, ztratil nejdříve své místo kazatele. Později byl exkomunikován z církve a vykázán z Prahy. V jižních a středních Čechách publikoval další teologická díla, mimo jiné pracoval na překladu Bible do češtiny, vysvětluje historik a kurátor Hornorakouské zemské výstavy Karel Vocelka.
Pokud se dobře podíváme na to, jak si Jan Hus představuje, jak by církev, náboženství mělo fungovat, zjistíme, že je to velmi podobné představám Martina Lutera. V porovnání s Luterem má dvě nevýhody. Za prvé psal v řeči, která je řečí relativně malé skupiny, a za druhé ještě nebyl vynalezen knihtisk. Temelín je v Horním Rakousku samozřejmě ožehavým tématem, protože boj proti této jaderné elektrárně zde hraje důležitou roli. Opakovaně tu byly hraniční zátarasy a demonstrace. To je samozřejmě všechno velice těžké, protože se musí vždy ukázat také perspektiva druhého. Má to přece svůj důvod, proč Češi dávají přednost atomové energii. Nemají dostatek vodních elektráren a hnědé uhlí zase způsobuje jiné škody, škody na životním prostředí v důsledku CO2. Proto vsadili na jadernou energii, zatímco Rakousko se svým hlasováním o jaderné elektrárně ve Zwentendorfu postavilo zcela jednoznačně proti.
Přičemž, a o tom se musíme pro pořádek také zmínit, Rakousko přirozeně běžně napájí své sítě zahraniční atomovou energií a ovšem také tou z Temelína. Otázka zásobování energiemi vyvolává na obou stranách hranice často vzrušné diskuze. Na různých úrovních naopak probíhá spolupráce, ať už na vědecké a hospodářské úrovni nebo v kulturním ohledu. Výstaviště v Bad Leonfeldenu se věnují tématu dopravy a obchodu, tedy zásadní příčině toho, že se Leonfelden, že se Freistadt, Vyšší Brod a České Budějovice či Český Krumlov vyvíjeli tak, jak se vyvíjeli. Všechna tato místa vznikla podél spojovacích cest. Historii některých z těchto cest je možné zpětně vysledovat až do římského období. Přepavovala se po nich hlavně sůl ze solné komory směrem na sever. Další audiopříspěvky si už můžete poslechnout přímo na zemské výstavě. Výstaviště ve Freistadtu, Bad Leonfeldenu, Českém Krumlově a ve Vyšším Brodě budou otevřeny přes léto až do listopadu. Třeba si uděláte výlet a dozvíte se více o historii Mühlviertlu a jižních Čech. Náš čas už bohužel končí. Děkuji vám za poslech. Přeji ještě hezký večer. Naslyšenou.